inu dobré ráno ve spolech. Budu povídat o dvou zajímavých podstoupilostech. Jednak to budou dvounáčí čísla, jednak čísla Rád Katalán. Jsou takové podstoupilosti, které na vás každou chvíli od někud vybafnou, když počítáte, kolik něčeho je. Skoro pokaždé je to tak, že když počítáte, kolik je nějakých objektů, že to nějaký objektů má nějakou příjemně jednoduchou definici, tak vám vyjde, že ten počet je buď to nějaká exponenciála, nebo nějaké kombinační číslo, nebo Fibonacciho číslo, nebo Katalánovo číslo. Nebo nějaká jejich přímočená modifikace. Tak já bych chtěl povídat o tom, kde se tyhle ty dva druhy čísel vezmou a jak se s nimi dá zacházet. Tak začněme jednoduše. Začněme takovým příkladem. Představte si, že máte, že píšete nějakou posloupnost jedniček, příklad maličko inspirovaný čárovými kódy, píšu posloupnost 0 jedniček a chci, aby se v té posloupnosti nikdy nevyskytly dvě jedničky za sebou. Teda, kdybychom stavěli analogii čárových kódů, nejspíš by to nebyly dvě, ale třeba tři nebo čtyři, a nejspíš bychom chtěli omezit i nuly, ale zatím se držme jednoduchého pravidla. A bude nás zajímat, kolik existuje takovýchhle posloupností, které mají délku n. Tak říkejme tomu číslu třeba fn. Tak F0 se spočítá jednoduše. Prázdná posloupnost existuje jenom jedna a dvě jedničky za sebou v ní naprosto evidentně nejsou. Nevejdou se tak. Tak F0 je jedna. Co F1? Tak posloupnosti délky 1 jsou dvě a ani do jedné se dvě jedničky za sebou nevejdou, takže F1 je 2. A teď. Představte si, že máte nějakou obecnou posloupnost délky n bez dvojedniček za sebou a podíváte se, jak ta posloupnost začíná. Tak buď začíná nulou nebo jedničkou. Víc možností ne. Pokud začíná nulou, tak to, co následuje, může být libovolná posloupnost délky n-1 bez dvou jedniček za sebou. Pokud následuje jedničkou, tak za tou jedničkou určitě není druhá jednička, takže tam je nula. A za nulou může následovat libovolná posloupnost bez dvou jedniček délky n-2. No takže každá posloupnost bez dvou jedniček délky n vypadá buď takhle nebo takhle, no tak stačí uvážit, kolik je posloupností toho prvního druhu, těch je fn-1 a posloupností toho druhého druhu je fn. Takže nám z toho vyšla hezká rekurence, fn-2. Takže nám z toho vyšla hezká rekurence, fn je rovno fn-1 plus fn-2. Hele se, vypadá jako Fibonacciho čísla. Pojďme si sem napsat někam na kraji něco, co budeme považovat za kanonickou definici Fibonacciho posloupnosti. Shodněme se na tom, že nulté Fibonacciho číslo je 0, první Fibonacciho číslo je 1 a každé další je součtem dvou předchozích. Jak taková posloupnost bude začínat? No, bude to 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 11. Tuhle posloupnost stojí za to si aspoň přibližně pamatovat. Měla by vám tahle ta čísla být trochu povědomá. To se hodí, protože často jen tak zkusmo počítáte, kolik něčeho je, a najednou si všimněte, hledne se ono, v tom je 5, 8, 13, 21, to vypadá jako Fibonacciho čísla. A pak často jsou. Takže tady si všimněte, že F0, ten samotný rekurentní vztah je stejný jako pro Fibonacciho čísla a počáteční podmínky jsou jiné, je to jednička a dvojka, takže je to ve Fibonacciho posloupnosti posunuté. Takže naše F0 je tady, čili Fn bude n plus druhé Fibonacciho číslo. Tohle je nesmírně častá situace. Počítáte nějaké kombinatorické objekty a zjistíte, že jejich počty vyhovují takovéhle rekurenci. Tak pak už stačí jenom zanalyzovat počáteční podmínky a buď to zjistíte, že ty počáteční podmínky vypadají tak. Vypadají jako nějaká dvě po sobě jdoucí čísla z Fibonacciho posloupnosti, pak ta vaše posloupnost je jenom posunutí Fibonacci, a nebo ty počáteční podmínky vypadají nějak úplně jinak, pak se na to musí jít trochu jinak, ale mimochodem platilo by, že se to dá vždycky napsat jako něco jako jedna konstanta krát nějaké Fibonacciho číslo plus druhá konstanta krát jiné Fibonacciho číslo. Takže z úloh padají rekurence, z rekurencí často padají Fibonacciho čísla. Teď představte si, že byste chtěli zjistit, kolik je nt Fibonacciho číslo nějak rychleji. Tenhle ten náš rekurentní vzoreček zatím dává algoritmus lineární časovou složitostí z nt. Prostě postupně počítám f0, f1, f2, f3 a tak dále. Šlo by to lépe? No tak, když nahlédnete do nějaké moudré matematické knížky, objevíte magický vzoreček. Fn je 1/(√5) krát 1+√5 děleno 2 na n tolu minus 1+√5 děleno 2 na n tolu. Když nám předíváte, tak tahle ta 1+√5 děleno 2 vám vyjde přibližně 1,618 a je to zlatý řez. Za tému, že si říkáme třeba fi. A 1-√5 děleno 2 je přibližně minus 0,618, což je něco jako 1-√6, a tomuhle tomu číslu budeme říkat fi se stříčkou. Takže vzoreček nám vlastně říká, že fn je fi na n-tou minus fi se stříčkou na n-tou, to celé děleno odnosinou zpětí. Čili vlastně je to nějaká lineární kombinace dvou exponenciál. Když se na ten vzoreček podíváte, měli byste být velmi překvapení. A překvapivá věc, si myslím, že vůbec není to, že z toho padají Fibonacciho čísla, ale že z téhleté podivné formule plně iracionální odmocnin zpěti vůbec padá něco celočíselného. Každopádně, pokud vám někdo pošeptá, že takovýhle vzoreček platí, tak můžete velmi snadno, ale pracně dokázat indukcí podle n, že vzoreček funguje. Můžete si opravdu napsat tohleto pro n plus to samé pro n plus jedničku a všimnout si, že po patřičných úpravách výrazů z toho vyjde tohleto pro n plus dvojku. Nebudeme to dělat. Já vám místo toho za chvíli ukážu, jak ten vzoreček vymyslet. Respektive, možná postupně ukážu víc metod, jak ho vymyslet, ale nejdřív rozhodně ukážu nějakou docela přímočanou. Ještě když se na ten vzoreček podíváte, je dobré si všimnout, že ten druhý člen, to fi se stříškou na n-tou, jde velmi rychle k nule. Absolutní hodnota toho fi se stříškou je menší než 1, takže fi se stříškou na n-tou se exponenciálně blíží k nule. Čili pro velká n je vliv toho druhého členu naprosto nezajímavý. Tím způsobem ten člen zajišťuje jenom to, aby se ten první člen zaokrouhlil na celé číslo. Takže si můžete počítat alternativní vzoreček. Alternativní vzoreček by byl fn je rovno fi na n to uděleno odmocně na n, tohle zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. To taky funguje. A říká nám to, a říká nám to velice, velice pěkně asymptotické chování Fibonacciho posloupnosti, čili Fibonacciho posloupnost se až na nějaký šum, který je nejvýš plus minus 1, chová jako exponenciál. Také z toho mimochodem plyne, že pokud se koukáte na poměr dvou po sobě jdoucích Fibonacciho čísel, tak ten velmi rychle konverguje ke zlatému řezu.
Co dál?
Pojďme se zamyslet nad tím, jak to Reček vymyslel. Splníme na nekonečně mnoho procent. Zamyslíme se rovnou nad tím, jak vyrábět vzorečky pro libovolnou posloupnost Fibonacciho typu, což bude posloupnost, která je splňuje tu Fibonacciho rekurenci, ale může mít obecně jiné počáteční podmínky. A pak do toho dosadíme, co se stane pro počáteční podmínky 0,1. To, co je hezký způsob, jak to udělat, je uvážit množinu, kroucené f, množinu všech Fibonacciovských posloupností. Co pro tuhle tu množinu platí? Dvě posloupnosti. Jo, určitě tam leží posloupnost ze samých nul. To je určitě posloupnost Fibonacciho typu. Potom, pokaždé, když tam leží nějaká posloupnost p, tak tam leží také její konstantní násobek pro libovolnou konstantu p. Čili pokud si vyberu nějaké reálné číslo, libovolnou konstantu c, pokud si vyberu nějaké reálné číslo c, tu posloupnost p člen po členu přenásobím cčkem, tak je to zase posloupnost Fibonacciho typu. Je to vidět? Vlastně, když vynásobím Cčkem počáteční podmínky, indukcí můžu pokračovat, že vlastně dostávám C násobky těch původních členů. Druhá zajímavá věc. Pokud vezmu dvě posloupnosti Fibonacciho typu a sečtu je, zase člen po členu, tak dostanu zase posloupnost Fibonacciho typu. Pokud sečtu počáteční podmínky, indukcí pokračuju, sečtou se ne všechny odpovídající členy. Je to vidět? Tak, mimochodem, pokud jste už někdy zavadili lineární algebru, teď jsem vlastně našekl nic jiného, než že všechny posloupnosti Fibonacciho typu tvoří vektorový prostor. Nulový vektor jsou samé nuly, skalární násobek vektoru je vektor, součet dvou vektorů je vektor. Dobře, ještě bych měl zkontrolovat, že to je distributivní, že C krát P plus Q je CP plus CQ a to určitě taky platí. Takže tím způsobem, když iterujete tahle pravidla, tak vám vyjde, že když máte nějaké posloupnosti P1 až P až PK, konstanty C1 až CK, tak C1 P1 plus C2 P2 a tak dále až plus CK PK je taky posloupnost Fibonacciho typu. A věrní lineární algebře zůstaneme, konkrétně budeme se snažit najít nějakou bázi toho vektorového prostoru, čili co nejmenší množinu vektorů, posloupností, jejichž kombinováním jde získat už jakákoliv další. Tak, nejdřív si všimneme, že počáteční podmínky jednoznačně určují posloupnost. Takže když uvážíte posloupnosti, můžete třeba x a y, x je posloupnost, která začíná 1, 0 a tak dál, zbytek už je jednoznačně určen, a y je posloupnost, která začíná 0, 1 a zbytek už je jednoznačně určen. Vlastně y je Fibonacciova posloupnost a x je něco trošičku divnějšího, ale mimochodem zjistili byste, že tady je zase jednička, takže je to posunutá Fibonacciova posloupnost, před kterou někdo připsal jedničku. Takže kdybyste si dodefinovali, že mínus první Fibonacciova číslo je 1, což tohle rekurenci splňuje, tak tohle je Fibonacciova posloupnost, je posunutá o jeden člen do záporna. Ale každopádně platí, že kdykoliv vám někdo dá posloupnost Fibonacciho typu P, tak ji můžete napsat jako nultý člen krát naše posloupnost x plus první člen krát posloupnost y. Stačí si ověřit, že v téhleté lineární kombinaci na prvním místě skončí i skončí P0, no, na nultém místě skončí P0, no to, to funguje, na nultém místě bude P0 krát 1 plus P1 krát 0. Takže tahle posloupnost, která mi vyjde, určitě začíná P0, analogicky na prvním místě je P1, no a zbytek je jednoznačně určen. Takže se musí rovnat té posloupnosti P, s kterou jsem začal. Čili tohleto je nějaká báze, čili dvojice vektorů, které už vygenerují cokoliv. A teď se pokusíme najít nějakou jinou bázi. Mimochodem, co nebudu dokazovat, ale z lineární algebry známe, že všechny báze téhož vektorového prostoru jsou stejně velké. Čili když tahle byla dvouprvková, tak libovolná další, kterou najdeme, musí být také dvouprvková. Zase analogii s vektorovými prostory, tomu můžeme říkat kanonická báze toho Fibonacciho vektorového prostoru. A druhou bázi budeme hledat v podobě exponenciálních posloupností. Představte si posloupnost x na nultou, x na první, x na druhou a tak dál, která leží v tom našem vektorovém prostoru, v Fibonacciovém prostoru. Tak co musí platit? No, musí pro ní platit ta rekurence. Určitě musí platit x na n plus druhou je rovno x na n plus první plus x. A x nebude nula, řekněme. Samé nuly tam leží, to už víme. A samé nuly nakombinujeme z čehokoliv, stačí vynásobit libovolný vektor nulo. Tak. Takže tuhletu rovnost můžeme vydělit x na n. No dostaneme x na druhou je rovno x plus 1. Hledáme se kvadratická rovnice. Tak si ji pojďme převést na nějaký standardní tvar. X na druhou minus x minus 1 je rovno 0. A teď vyřešit standardním způsobem. Už to vidíme, to odnosím zpětí. No tak x je 1 plus minus odnosím zpětí. Tohle na druhou minus 4 krát minus 1 krát 1, takže 5 děleno 2. Takže posloupnost x na nultou, x na prvou a tak dál je Fibonacciově tou posloupností právě tehdy, když x je buď to fi nebo fi se stříčkou. Ale teď bychom potřebovali ukázat, že tyhle dvě exponenciální posloupnosti jsou také báze. Jak to uděláme? Tak. Na to si... Kdybychom chtěli dál využívat aparát lineární algebry, tak bychom si všimli, že stačí ověřit, že jedna není násobkem druhé. To by stačilo. No, z toho by plynulo, že jsou lineárně nezávislé, a jelikož jsou dvě a víme, že báze má velikost 2, tak by hned bylo jasné, že to je báze. Ale pokud se ještě netýkáte s lineární algebrou tolik, tak si můžeme rozmyslet, že tyhle dvě posloupnosti prostě dokáží vygenerovat libovolnou dvojici počátečních podmínek. Takže pak určitě vygenerují všecko. Že počáteční podmínka by už všechno určila. No tak, ta první posloupnost bude vypadat tak, že to je fi na nultou, fi na první a tak dál, čili jednička, fi a tak dál. Ta druhá bude vypadat fi se stříčkou na nultou, což je zase jedna, Fí se stříškou nahoru, což je fí se stříškou a tak dále. A vlastně pokud chcete získat nějakou konkrétní dvojici počátečních podmínek, čili pokud máte nějakou posloupnost, pro kterou má platit, že P je, já těmhle těm dvěma posloupnostem budu říkat taky fí a fí se stříčkou, jenom je budu psát ručně. A ti jasné, že to jsou posloupnosti. Takže pro nějakou posloupnost P má platit, že to je jedna konstanta krát posloupnost fí plus druhá konstanta krát posloupnost fí se stříčkou. No ale zase stačí ověřit, že rovnost platí pro počáteční podmínky. Čili musí platit, že P0 je C krát fí 0, ale to je jednička, plus D krát fí se stříčkou 0, což je taky jednička. Takže P0 má být C plus D a P1 má být C krát fí plus D krát fí se stříčkou. Takže máme soustavu dvou lineárních rovnic od dvou neznámých. Jedna rovnice není násobkem druhé, takže ta soustava má právě jedno řešení. Takže kdykoliv nám někdo dá počáteční podmínky, tak umíme vyřešení BVB soustavy rovnic zjistit koeficienty C a D u té lineární kombinace těch našich dvou exponenciálních posloupností, která dá přesně tu naši posloupnost P. Souhlasíte? Tak to pojďme zkusit s Fibonacci do čísla. Tak, má nám být, že P, nulté Fibonacciho číslo je C plus D, čili C a D se liší jenom znaménkem, a první Fibonacciho číslo, tedy jednička, má být C fi plus D fi se stříškou, což je C fi minus C fi se stříškou, kde je minus C. Takže je to C krát fi minus fi se stříškou, čili Cčko je 1 lomeno fi minus fi se stříškou. Dobře. Budete mi věřit, že to je 1 lomeno odnosně na zpětí, nebo to mám spočítat? Mám to přesně, kdo by to spočítal? No je to přímo čará úprava výrazu s odmocninami. Dobře. No a Dčko je tím pádem minus 1 lomeno odmocnina zpětí, ale to jsou přesně koeficienty z toho našeho logického vzorečku. Takže dokázali jsme, že Fn je 1 lomeno odmocnina zpětí krát fi na entou minus 1 lomeno odmocnina zpětí krát fi se stříčkou na entou. Schválně jsem to teď napsal takhle, aby z toho opravdu koukalo, že to je lineární kombinace dvou exponenciálů. A teď si pojďme rozmyslet, co by se stalo, kdyby posloupnost byla Fibonacciho typu a měla jiné počáteční podmínky než Fibonacciho. Tak, jenom bychom řešili jinou soustavu rovnic, vyšlo by nám jiné C a D. Takže každá posloupnost Fibonacciho typu má vzoreček pro n výšlenky je jedna konstanta krát fí na entou plus druhá konstanta krát fí se stříčkou na entou. To je poměrně milé obecné tvrzení. Kdybychom chtěli, můžeme dokonce vymyslet vzorečky, které nám ty konstanty spočítají podle počátečních podmínek, ale popravdě řečeno, tím bychom jenom popsali vzorečky pro řešení soustavy dvou rovnic od dvou neznámých. Zatím už nic chytrého není. Učiníme další pokus. Co by se stalo, kdyby tady nebylo fn plus 1 plus fn, ale třeba 2x fn plus 1 plus 3x fn? Co myslíte, že by se stalo? Co se v těch výpočtech změní? Když si sem doplním třeba dvojku a jsem třeba trojku.
Jiné exponenciály.
No, především tyhle zákonitosti určitě budou pořád platit, pořád to bude vektorový prostor. tohle bude pořád kanonická báze. Tady tyhle úvahy zatím fungují. Pozor, tohle vyjde jinak. Jo, tady se nám skopíruje ta dvojka a trojka. Takže dostaneme jinou kvadratickou rovnici, která bude mít nějaké jiné kořeny. A tím pádem dostaneme zase nějaké exponenciální posloupnosti. Zase se nahlédneme, že nám vyjde takové nějaká soustava linárních rovnic a opět bude platit, že mt člen té posloupnosti je nějaká lineární kombinace exponenciál s nějakými koeficienty. Ty exponenciály zase budou dvě. Přijdeme jednu věc špatně. Přistihli jste mě, a jednu věc jsme zapomněli, že se může stát. A ještě chvíli, ještě vás nechám chvíli přemýšlet. Učíme ještě jeden myšlenkový pokus. Co kdybychom se neodkazovali na předchozí dva členy, ale na předchozí tři? Co se stane? Jednak počáteční podmínky nebudou dvě čísla, ale tři čísla. To už asi nevadí. Co se dál změní?
Velikost báze
budou tři vektory tentokrát. Zase zkonstruujeme triviální kanonickou s jedničkami na jednotlivých pozicích v počátečních podmínkách. Co dál se změní?
Ten
polynom tentokrát už nebude kvadratický, ale bude kubický. Takže budeme řešit kubickou rovnici. Ta má tři kořeny. Takže dostanu tři exponenciální posloupnosti. Prima, to je zase správný počet na bázi. Takže zase mi vyjde, že to je lineární kombinace exponenciál, tentokrát tří. Ale pořád dělám něco špatně. Co? Na jednu věc jsme zapomněli, že se může stát. O Fibonacciho čísel se nestala.
To se když vyjde dvojitý kořen?
Tak. Ta naše rovnice, kterou řešíme, může mít násobné kořeny. Což je značná komplikace, protože nenazbíráme dost exponenciálních postoupností na to, abychom měli bázi. Naštěstí se to skoro nikdy nestane. Kdybyste volili koeficienty náhodně v nějakém smyslu, tak pravděpodobnost toho, že se trefíte do násobného kořene, bude nula. Ale ono s prominutím matka příroda občas dokáže být pěkná mrcha. Takže občas nějaké přirozeně vypadající úleze vám opravdu násobný kořen vyjde. A co si pak počíná? Pak vám nestačí báze s exponenciál. Ale fungují věci jako hledat bázi typu, kde nt člen je n na kátou krát nějaká konstanta na n to. Čili je to tohle, pro k je rovno 0 dostaneme exponenciální posloupnost, pro k je rovno 1 dostaneme n krát exponenciála, n na druhou krát exponenciála a tak dál. A pokud pro kořen násobnosti L přidáte tohleto pro káčko postupně 0, 1 až n minus 1, tak se dá nahlédnout, ale je to dost pracnější, že to také tvoří bázi. Pokud na tom vysloveně netrváte, tak to nebudu propočítávat. Možná časem potkáme metodu, kterou se dá podobný výsledek dostat s menším množstvím práce. Čili teď jsme v situaci, kdy umíme vyřešit jakoukoliv lineární rekurenci, která se odkazuje na konstantní počet předchozích členů. Umíme pro ní vyrobit nějaký vzoreček z exponenciál, byť odvodili jsme to jenom pro případ, kdy nevyjdou násobné kořeny. Napadá mi se ještě nějaký háček pro praktické počítání? Co kdyby se ta rekurence odkazovala na předchozí 10 členů?
Ježíš, hledání kořenů.
Vyjde nám tam polynom 10. stupně a potřebujeme najít všechno 10 kořenů. Jo, mimochodem, obecně ty kořeny můžou být komplexní čísla, to nevadí. To se běžně stává. Tak je to lineární kombinace do komplexních exponenciál. Proč ne? Ale u polynomu většího než čtvrtého stupně se vám může snadno přihodit, že kořeny nejsou zapsatelné v elementárních funkcích. Takže jednak neexistuje obecný vzoreček pro výpočet kořenů. A jednak, i kdybyste kořen nějak spočítali, tak ho nikdy nemůžete napsat přesně. Musíte ho nějak aproximovat. Ale existuje spousta numerických metod na řešení rovnic, speciálně na řešení polynomiálních rovnic, a z těch obvykle něco použitelného vypadne. Takže neberte to prostě jako algoritmus, je obsahuje blackbox typu najdi kořeny polynomů, který tak úplně neumíme implementovat. Spíš jako takový meta-algoritmus. Ale když se nad tím zamyslíte, využívat vzoreček pro NTF Fibonacciho číslo je krásný, říká nám krásnou asymptotiku, máme dost dobrou představu, jak bude vypadat tisící Fibonacciho číslo, konkrétně jako fi na tisíc děleno od mocně na zpěti, kdy fi se stříčku na tisíc už je efektivní nula. Ale co kdybyste zkusili napsat program, který používá tenhle vzoreček? Na co narazíte? No, narazíte především na to, že vzoreček používá iracionální čísla, a iracionální čísla v algoritmech jaksi moc nejdou používat. Takže speciálně neumíme spočítat přesnou odmocně do zpěti, takže neumíme přesně počítat tohle. Teď byste mohli si jako zahrát na numerické matematiky a začít počítat, kdybych odmocně do zpěti uměl spočítat s přesností na k cifer, s jakou přesností nakonec dostanu tenhle ten výsledek, čili jakou přesnost musím nastavit tak, aby po zaokrouhlení na nejbližší celé číslo by to vyšlo správně a tak dál. Následuje hodina výpočtu. Tak, děkuji. Myslíme trik. To, po čem prahnu, je čistě celočíselný algoritmus, který... Nejde. No, to ne přímo čaře.
Tak ještě můžeš to číslo reprezentovat jako dvě čísla, a jedno bude jako krát odmocněno na zpěti.
No. Ale jsem vám původně chtěl ukázat až jako další trik. Ale pojďme, když už nám to narazili, pojďme to ukázat teď. To, že v algoritmech se nedá počítat s iracionálními čísly, je to už blud a šarlatánství. To není pravda. S některými se počítat dá. Třeba. Představte si, že budete uvažovat čísla tvaru A plus B odmocněn z pěti, kde A a B jsou racionální. To je taková analogie komplexních čísel. Komplexní čísla vypadají jako A plus odnosně plus B krát odnosně na minus 1, kde A a B jsou reálná. Tak my jsme si rozšířili racionální čísla odnosně plus 5 a aby se tam dalo sčítat a odčítat, uvažujeme všechny výrazy typu A plus B odnosně plus 5. Můžete si rozmyslet, že množina takovýchhle čísel je uzavřená na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pro algebraiky je to těleso. Sčítání, odčítání je zjevné. Co násobit? A plus B odnosím z pěti, krát C plus B odnosím z pěti, tok. Má-li tam platit distributivní zákon, což bychom asi chtěli, tak to musí jít roznásobit. Takže je to AC plus... plus BC odmocněn z pěti plus AD odmocněn z pěti plus BD krát odmocněn z pěti krát odmocněn z pěti, čili plus BD. Čili racionální část toho výsledného čísla je AC plus 5 BD a iracionální část je BC plus AD odmocněn z pěti. Jo, podobně jako komplexní čísla mají reálnou a imaginární část, tak to naše mají racionální a iracionální část. Jo, racionálně odmocněno zpětkovou část. Takže vůbec těmhle číslům budeme říkat, asi bude nejlepší říkat tomu kvadratická čísla, že je to algebra, si to téhle konstrukci říkají kvadratické rozšíření. V našem případě odmocněno zpětí. A co dělení? Tak chceme spočítat a plus b odmocněn zpětí děleno c plus d odmocněn zpětí. Jak byste to dělali, kdyby to byla komplexní čísla? Bude to odmocněn z minus 1?
Přijde tam zlobek jako jmenovatel, jako čítat to kolomené jmenovatel, jako rozšířit to.
Rozšířit to šikovným zlomkem, tak, aby jmenovatel byl reálný. Tak my to rozšíříme to šikovně, aby jmenovatel vyšel racionálně. Čím to rozšíříme? Správný výraz je, co to bylo v komplexní čísle? Komplexně složený jmenovatel. Čili otáčeli jsme znaménko imaginární části. No tak my otočíme znaménko iracionální části. Takže to bude C minus D odmocním zpěti. A nahoře bude taky C minus D odmocním zpěti. A teď nám vyjde, že jmenovatel, no to je A plus B krát X plus Y krát X minus Y, takže X na druhou minus Y na druhou, čili je to C na druhou minus D odmocním zpěti na druhou, čili 5D na druhou. Což je racionální číslo. Mimochodem, díky tomu, že odmocnění zpětí je iracionální, nemůže se vám stát, že by pro racionální C a D, které nejsou obě nula, tenhle výraz vyšel nula. Nedělíme nulu. No a nahoře bude součin těchto dvou kvadratických čísel, to už víme, že je kvadratické číslo. Já ho ani nebudu psát. No takže je to kvadratické číslo děleno racionální číslo, tak tím racionálním číslem vydělím obě složky toho kvadratického čísla a jsem hotov. Takže celé to funguje, opravdu funguje, že součet, součin, rozdíl a podíl dvou kvadratických čísel, kromě případu, kdybychom zkoušeli dělit nulou, je zase kvadratické číslo. No a tím pádem stačí se naučit zapsat zlatý řez a fí se stříškou jako kvadratická čísla. No to určitě jsou. No, fí je 1 plus odmocněna zpětí děleno 2, čili je to 1 polovina plus 1 polovina odmocněna zpětí. No fí se stříškou je 1 polovina minus 1 polovina odmocněna zpětí. Takže fí i fí se stříškou jsou kvadratická čísla, takže stačí spočítat fí na entou, odečíst od toho fí se stříškou na entou, a vydělit odmocněnou zpětí. No vydělit odmocněnou zpětí, no odmocněná zpětí je taky kvadratické číslo, takže to určitě musí jít. Ve skutečnosti to ani nebude potřeba. Protože my víme, že má vyjít celé číslo. Čili speciální výsledek je racionální. Takže po vydělení odmocněnou zpětí to musí mít nulovou iracionální část, takže původ ten čitatel musí vypadat jako racionální, jako celé číslo krát odmocněna zpětí. Čili tahle operace je v našem případě jenom podívám se na iracionální složku čísla bez odmocněny zpětí. To je jak počítat fí na entou a fí se stříškou na entou, to klasický algoritmus umocňování pomocí logaritmického počtu násobení, napíčem si ho třeba rekurzivně. Fí na 2k je fí na k na druhou, čili rekurzivně jsme se zavolali na exponent, který je o bit kratší, a pak jsme použili jedno násobení, abychom výsledek umocnili na druhou. No, když je to fí na liché, tak spočítáme zase fí na celočíselnou polovičku na druhou krát fí. Takže zase jsem to rekurzivně převedl na obyt kratší exponent a spotřeboval jsem dvě násoby. Čili počet násobení, které já potřebuju, je maximálně dva dvojkové logaritmy exponentu. Čili logaritmicky. V našem případě, když počítáme n té Fibonacciho číslo, tak uděláme O log m násobení. Ta násobení jsou v kvadratických číslech, ale to je pro nás O log n násobení racionálních čísel. Takže z tohohle máme algoritmus složitosti O log n. No, mimochodem, my ani nemusíme pracovat s racionálními čísly. Kdybyste si představili, že tohleto celé vynásobíte 2 na n, tak můžete tady zapomenout na ty dvojky. Jo, to je, vynásobit celé 2 na n je to samé, jako vynásobit tohle a tohle 2 na n. Čili vynásobit fíčko dvojkou a více s tříčkou dvojkou. Čímž vám tady zmizí ty poloviny, takže fíčko nové bude 1 plus odmocněna z 5. Když se tříškou nové bude 1 minus odmocněna z 5. A následně všechno, co potkáte při tom umocňování, bude celočíselné. A úplně nakonec vydělíte výsledek 2 na n. A máte to spočítat. Je to vidět? Takže celé se dá úplně celočíselnit. Jenom pozor na to, samozřejmě celou dobu počítáme s obrovskými čísly. Nezapomeňte, že Fibonacciho čísla rostou exponenciálně. Takže speciálně to, že jsme to vynásobili 2 na n, nemění řád čísla podstatně. Takže časová složitost je O log n, ale operací s těmi dlouhými čísly, ať už je máte implementované jakkoliv. Pozor na to. A teď ukážu ještě jeden způsob. A to algoritmus je založený na násobení matic. Víte všichni, jak se násobí matice? Jo. Budeme násobit matice 2x2, větší nebudou. Konkrétně budeme násobit matici 2x2 sloupečkovým vektorem 2x1. Matice bude vypadat, moment, tady musí být 0,1, tady musí být, ne 0,1, fakt, tady musí být, no ono je to vlastně, ale když uděláme 0,1,1,1, tak tohle číslo musí být tenhle řádek krát tenhle sloupeček, čili 0 krát a plus 1 krát b, čili tady vyjde b. A tady bude tenhle řádek a tenhle sloupeček, takže tady vyjde A plus B. A teď si představte, že A a B jsou dvě po sobě jdoucí Fibonacciho čísla, čili Fn a Fn plus 1. Tak co dostaneme? Dvojici Fn plus 1, Fn plus Fn plus 1, což je Fn plus 2. Takže tohleto násobení vektoru maticí se chová jako posunutí okénka délky 2, které jede po Fibonacciho posloupnosti. Je to vidět? Čili, kdybychom vzali vektor F0, F1 a téhleté matici budeme říkat nějaká matice Fn, tak tohle chceme zleva nkrát vynásobit maticí Fn a vyjde nám vektor Fn, Fn plus 1. Pozor, násobení matic nekomutuje, AB není BA, takže opravdu musím říkat násobím to zleva. Nicméně násobení matic je asociativní, takže tohle si můžu libovolně přezávorkovat, tak si prostě můžu říct, že vezmu nějaké Fn na n, maticovou mocninu, a pak touhle maticovou mocninu, to je zase matice 2x2, vynásobím ten vektor F0, F1. No a na umocňování matic můžu použít úplně stejný algoritmus s logaritmickou složitostí, až na to, že ty elementární kroky budou násobení matic, ale násobit matice 2x2 zvládneme v konstantním čase, takže v čase O log n spočítáme tu matici Fn na n a pak ji vynásobíme tímhle vektorem a vyjde nám tenhle vektor. to vynásobíme tímhle vektorem. On ten vektor je 0,1, takže to prostě znamená, že z té matice jste vybrali druhý sloupeček. Tak. Můžete si to zkusit rozepsat. Můžete se podívat, co se při tom násobení děje s těmi čtyřmi čísly v té matici. A zjistíte, že se s nimi děje něco velmi podobného tomu, co bylo v tom předchozím algoritmu s těmi kvadratickými čísly. Ono je to totiž vlastně totéž. Tahle metoda má ovšem jeden půvab. Kdybychom nepočítali Fibonacciho čísla, ale nějakou rekurenci vyššího řádu, která se odkazuje na k předchozí členům, tak prostě zkonstruujete matici k krát k. A budete mít zase logaritmický algoritmus pro pevné k. Jen v něm budete násobit matice k krát k, ale k je konstanta, takže to potrvá konstantně dlouho. Umíte si představit, jak by ta matice vypadala? Třeba, kdybyste měli rekurenci fn plus 3 je a krát fn plus 2 plus b krát fn plus 1 plus c krát fn, no tak ta matice, jo, tady má být fn, já bych tomu asi neměl říkat f s háčkem, f n plus 1, f n plus 2, a má se to chovat jako posunutí okénka, čili tady má být f n plus 1, f n plus 2, f n plus 3, takže první dva řádky matice mají jenom posouvat, takže tady bude 0,1,0,0,0,1 a tady bude ABC. Pardon, opačně. CBA. Čili obecně ta matice bude vypadat tak, že horních, že všechny řádky, že v posledním řádku budou ty koeficienty, které říkají, jak se kombinuje předchozích k členů, a zbylých k minus 1 řádků bude taková divná úhlopříčka, na které budou jedničky a všude jinde budou nuly. To je ta částka, která dělá jenom to, aby se nám ta čísla přestěhovala takhle. Čili to je to, co má stará poloha okénka společného s novou polohou okénka a poslední řádek je to, co se v tom okénku nově objevilo. A v nultém sloupečku tady jsou nuly, protože první člen z toho okénka už z okénka vypadne. Souhlasíte? Čili pro libovolnou rekurenci máme logaritmický algoritmus, pokud předpokládáte aritmetiku v konstantním čase, který vám vygeneruje nt člen posloupnosti. Mimochodem, zase pro ty, kdo už prošli nějakou lineární algebrou, pokud jste se už někdy potkali s diagonalizováním matic, tak vězte, že diagonalizací téhleté matice se dá dojít k tomu zorešku s lineární kombinací exponenciál. A pokud jste se někdy potkali s Jordanovou formou nediagonalizovatelných matic, tak od té se dá poměrně hezky dojít k tomu vzorečku pro násobné kořeny. Ale aby se to úplně nezvrhlo v přednášku z trošku pokročilé lineární algebry, tak tohle už zatajím. Pojďme se podívat na Catalanova čísla. Napadá vás ještě něco k Fibonacciho číslu? Ke katalánovým číslům se dá dojít z mnoha různých stran. Já si vyberu jako nějakou kanonickou definici katalánových čísel tuhle. Budeme počítat binární stromy. Co to je takový binární strom? Tak, binární strom vypadá tak, že má, je to zakořeněný strom, a každý jeho vrcholký nyní list může mít levý podstrom a pravý podstrom. Levého syna a pravého syna. Pozor, pokud má jenom jednoho syna, tak stále rozlišujeme, jestli je levý nebo pravý. Tady bude počítat, než řekněme Bn, je počet binárních stromů s n vrcholy. Tak, Jak je to pro... Dobře, ještě brilliantnější případ. Kolik je B0? Kolik je binárních stromů s nula vrcholy? Jo, ty vrcholy jsou neohodnocené. Prostě jenom vrcholy bez jak... jsou navzájem nerozlišitelné, jenom polohou ve stromu. Tak, kolik je B0? Kolik je prázdných binárních stromů? Jeden. B1. Binární strom s jedním vrcholem existuje jenom jeden. Ten vrchol je prostě kožen a už nemá pod sebou nic. Takže B1 je taky jedna. Co B2? Kolik to je pro dva vrcholy? Dva. To můžu udělat buď to levou odbočku, nebo pravou odbočku. Takže B2 je dva. A ještě zkusíme B3. Tak. To může vypadat takhle, nebo to může být třešnička. Je B3 je pět. Ale tady už možná není úplně zjevné, že jsme našli všechny, tak pojďme vymyslet, jak to popisovat systematicky. Binární strom o n vrcholech má kořen, pokud n je aspoň jedna, a má nějaký levý podstrom a nějaký pravý podstrom. A musí platit, že celkový počet vrcholů těch podstromek plus ten plus kořen je n-ko. Takže když tady mám a vrcholů, tady mám b vrcholů, tak A plus B plus 1 je rovno N. A kdybych si zafixoval, že nalevo je A vrcholů, napravo je B vrcholů, tak mám BA možností, jak může vypadat levý podstrom, a BB možností, jak může vypadat pravý podstrom. Čili můžu říct, že BN je suma přes všechna A od 0 do N minus 1 z BA krát B N minus 1 minus A. Vidíte to v tom? Suma je přes všechny možnosti, jak těch zbývajících N minus 1 vrcholů, co nejsou kořen, rozmístit mezi levý a pravý podstrom. A kdykoliv se rozhodnu, že nalevo jich bude A, tak napravo jich bude N minus 1 minus A. A tím pádem mám nalevo BA možností, jak vybrat, jaký podstrom tam bude. A napravo B, N minus 1 minus A možností. Jak to může vypadat? Souhlasíte všichni? Jo? Tak. Já si tam možná s dovolením posunu indexy. Já to posunu do BN plus 1 je rovno suma pro A je rovno 0 až N. A tady taky zmizí minus 1. Čili tady to bude BA krát BN minus A. Je vidět, že je toto též? Jenom jsme tím trošku proklestili houštinu plus minus jedniček. No tak speciálně B3 by mělo být B0 krát B2 plus B1 krát B1 plus B2 krát B0. B0 krát B2 je 1 krát 2, B1 krát B1 je 1 krát 1, B2 krát B0 je 2 krát 1, čili 2 plus 1 plus 2, to je 5. No, takže máme všechny. Konec konců, tyhle ty dvě možnosti odpovídají tomu, že A je jedna. V levém podstromu jsou dva vrcholy. Tohle jsou případy, kdy A je nula, levý podstrom je prázdný. A tohle to je případ, kdy... Ne, pardon, tady byly v levém podstromu dva vrcholy, tady žádný, tady jeden. V pořádku? No tak můžeme zkusit spočítat B4. Tak, co by bylo B4? Tak B4 podle téhle rekurence je B0 krát B3 plus B1 krát B2 plus B2 krát B1 plus B3 krát B0. No tak B0 krát B3 je 1 krát 5, B1 krát B2 je 1 krát 2 a tady je to symetricky 2 krát 1, 5 krát 1. Takže nám vyšlo, že to je 7 plus 7, takže 14. Čili sem ještě připíšu, B4 je rovno 14. Čili na naše posloupnost stromečků, to posloupnost počtů stromečků, začíná 1, 1, 2, 5, 14. A tohle nám dává algoritmus, jak počítat další a další členy, ale tentokrát empty člen z předchozí členů počítáme v čase ON, protože musíme vždycky vyhodnotit tuhle sumu. Proto musí existovat elegantnější vzoreček, že jo? Ale ještě o chvíli budeme hledat. Já než jich ukážu. Jinak, ještě bude řečeno, že ta naše BN jsou přesně to, čemu se říká Catalanova čísla. Tak možná jim také můžeme rovnou říct ten velké CN, nebo NT Catalanovo číslo. Zase, jo. Catalanova čísla vycházejí v situacích, kdy se posloupnost dá popsat rekurencí tohoto typu, takovým jakoby křížovým skalárním součinem, a podle počátečních podmínek můžou být různě posunutá, tak za kanonické posunutí považujeme to, které počítá binární stromy. Já teď zkusím ukázat několik dalších typů objektů, které se počítají Catalanovými čísly. Další věc, kterou budu počítat, budou pěstované stromy. Co to je pěstovaný strom? To je strom, který má kořen a každý vrchol může mít libovolně mnoho synů, s tím, že rozlišují, jak jsou ti synové uspořádaní. Tak, když se podíváme na pěstované stromy, tak PN, tak P0 je 1, P1 je 1, zajímavé to začne být na dvou vrcholech, tehdy mám jeden jediný pěstovaný strom, když kořen a má jednoho syna. Co P3? Tak můžu udělat tohle. Kořen polivní visí. Tohleto. Nebo můžu udělat to, že mám kořen a polivní visí křešnička. Takže P3 je 2. Co P4? No tak, můžu udělat cestičku, můžu udělat vlevo 1, napravo 2, nebo vlevo 2, napravo 1, co ještě můžu udělat? Můžu udělat kořen, který má jednoho syna a pod ním je třešnička, a můžu udělat kořen, který má 3 syny. Takže P4 je 5. 1, 1, 2, 5. Není náhodou další prvek 14? Je. Vy jste mohli ukázat, že pro počty pěstovaných stromů zase platí nějaká takováhle rekurence. Jen tam budou trochu jinak plus minus jedničky, takže se trošku jinak naposouvá. A já vám ukážu hezčí důkaz, proč pěstovaných stromů je právě katalanovský počet. Já vám ukážu, jak pěstované stromy popisovat pomocí binárních stromů. Čili najdu nějakou bijekci mezi pěstovanými stromy a binárními stromy. A je to mimochodem způsob, jak se pěstované stromy často ukládají v datových strukturách. Udělám to tak, že každý vrchol si bude pamatovat svého prvního syna a svého nejbližšího bratra směrem doprava. Nejbližšího dalšího bratra. Jak to bude fungovat? Představte si, že třeba budu mít takovýhle pěstovaný stromeček. Vrcholy si očísluju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak teď. Košem. A budu rovnou vyrábět binární strom s tím, že levý syn odpovídá prvnímu synovi v tom pěstovaném stromu a pravý syn odpovídá nejbližšímu bratrovi směrem doprava. Tak jednička má jako prvního syna 2 a bratra nemá. 2 nemá levého syna, nemá syna, takže levá odbočka tady není. Nejbližší bratr je 3. Tady doprava vede hrana do 3. 3 má jako prvního syna 5 a jako bratra nejbližšího má 4. čtyřka nemá ani syna, ani dalšího bratra, takže ta už, z té už nic nevede. A pětka syna nemá, takže doleva nic nevede. A bratra má, takže má, takže šestka. Takže takto jsme vyrobili binární strom. Platí, že z toho binárního stromu jde zpětně dekódovat ten původní pěstovaný strom, to je vidět. A platí, že z každého binárního stromu jde vyrobit nějaký pěstovaný, nebo ne? Jo, bylo by pěkné, kdyby to fungovalo oběma směry, pak bychom měli bijekci mezi všemi pěstovanými stromy na embrcholech a všemi binárními stromy na embrcholech, takže bychom hned věděli, že počet pěstovaných stromů je také katalánovo číslo. Projde to?
Jednička nebude mít pravého syna.
Přesně tak. Jo, ono to neprojde už z toho důvodu, když se podíváte na ty počty, tak tady je ta katalánovská postupnost o jednu pozici posunutá. Takže tam nemůže být bijekce přímo. Ale jak si Miki správně všimla, jednička nikdy nebude mít pravého syna. Protože kořen pěstovaného stromu nemá bratry. Takže z jedničky vždycky povede hrana doleva, takže vždycky tomu stromu bude takováhle konfigurace. Čili, ale pak už to funguje. Čili platí, že pěstované stromy odpovídají binárním stromům, v nich kořen má levého syna a nemá pravého. No což vlastně znamená, že můžete ten kořen odseknout, spočítat, kolik existuje možných binárních stromů, které mohly být jeho levé podstromy. No a těch je tolik, jako binárních stromů na n-1 vrcholech. Z čemž přesně vyjde to posunout. Čili vyjde nám, že Pn je C n-1. Dvě poznámky. První. Není trochu divné, že pěstované stromy, které vypadají jako bohatší struktura, protože dovolují více synů, jsou ekvivalentní s binárními stromy na o jedna menším počtu vrcholů? Nečekali byste spíš +1? No ne, protože binární stromy schovávají strašně moc informace v tom, který syn je levý a který je pravý. Což je zase informace, která v těch... No zejména, když mám chodit jenom jednoho syna, tak potřebujete po každé bit informace na to, abyste si vybrali, jestli je levý nebo pravý. Takže ve skutečnosti binární stromy mají víc volnosti než pěstované. Jo, víc stupňů volnosti, takže opravdu je to správně tímhle směrem. Druhá poznámka. Jak by to dopadlo, kdybyste opravdu uvažovali všechny binární stromy, nejen ty, kde kořen nemá pravého syna? Co by vám vyšlo přirozeně?
Pěstované lesy,
přesně tak. Představte si, že kodujete více posloupnost pěstovaných stromů, no tak pak prostě bratři toho kořene prvního stromu jsou kořeny těch dalších stromů. Můžete si představit, že jste to jakoby celé spojili přes jeden nad kořem. Takže druhá katalánovská struktura jsou pěstované stromy. Třetí, uzávorkování. Když budeme počítat, kolik existuje uzávorkování s n levými a n pravými závorkami. Uzávorkování myslím posloupnost levých a pravých závorek, v kterých jdou ty závorky spárovat tak, aby se páry nekřížily a v páru byla vždycky dřív levá než pravá. Čili třeba uzávorkování s nula závorkami, no to je, s nula páry je jedno, s jedním párem je jedno, že to je levá pravá, co se dvěma. Už to může napsat levá, pravá, nebo levá, levá, pravá, pravá. Takže ty jsou dvě. Kolik myslíte, že bude za 3? Tak buď to jsou 3 levé, 3 pravé, nebo je to... Naopak to jsou 3 páry, nebo je to dvojice, levá, levá, pravá. Pravá, nebo je to levá, levá, pravá, pravá. Dvojice. Co jsme ještě za? Jo, takhle, jasně. Takže je to 5, samozřejmě. Pak by to bylo 14. Zas to je katalánovské. Napadá vás nějaký přímočený důkaz, proč to jsou zase katalánová čísla?
Ne,
převést na ty strany
stromu. Přesně tak. Jo, pěstovaný strom je přesně struktura korektního uzávorkování. Kdybyste obcházeli, prohledávali do hloubky a kdykoliv jdete dolů, tak psali levou závorku, kdykoliv jdete nahoru, tak pravou, tak dostanete korektní uzávorkování. A naopak z korektního uzávorkování vždycky vygenerujete strom. Takže ZN je taky ZN je C moment. Mně vychází, že ZN je CN, kde pak se nám toulá pustí do světnička.
ZN je PN minus 1. Máme-li jeden pár závorek, tak to odpovídá vystvanému stromu na dvou vrcholech.
Jo, pravda. My vlastně máme jakýsi implicitní pár závorek kolem celého výrazu, který odpovídá košení toho pěstovaného stromu. Děkuji za záchranu. Tak, to jsou závorkování. Ještě ukážu dvě katalánovské struktury. První moc pěkná katalánovská struktura pěkná jsou mřížkové cesty. No, mřížkové, jste co, já je nadefinuji? Jo, mřížkové cesty. Budu mít mřížku n krát n a budu hledat cestičky z 0,0 do mn takové, že v každém kroku jdou buď to o jedna doprava nebo o jedna nahoru. Čili budu vždycky obsahovat n kroků doprava a n kroků nahoru. A navíc mají zakázáno dostat se na diagonál. Z čeho je vidět, že to je katalánovská struktura? Zase nás zajímá, kolik existuje cest, které splní požadavky.
Je to skoro binární strom, protože z každého místa může být na tom nebo...
Skoro. Tam nám nějak úplně nesedí to, že nesmíme překročit diagonál. S čím je to ekvivalentní? S tím uzávorkováním, jasně. Levá závorka je krok doprava, pravá závorka je krok nahoru. A to, že nepřekročím diagonálu, je ekvivalentní s tím, že pro každý prefix počet levých závorek je aspoň počet pravých závorek. Čili vždycky mám co uzavírat. No, takže mřížových cest z 0,0 do CN, do MN je MD katalánovo číslo. Pak můžeme ještě uvažovat o velmi podobnou věc hoji. Někdy se to může říkat nikoli cesty, ale jsou to prostě nějaká pohoří. A takové pohoří vypadá tak, že je to zase cestička, která má délku N, začíná v nule a každý krok je buď to šikmo doprava nahoru, nebo šikmo doprava dolů. A platí, že začnete v nule, skončíte v nule a nikdy se nedostanete pod nulu. Tak jak to je s pohořími, které obsahují právě N šipek, které mají délku 2N? Což speciálně znamená, že tam musí být N kroků nahoru a N kroků dolů. Co vyjde?
CN.
No, CN. Proč vyjde CN? Měl
jsem podívat, jak na závorkování je, tak na to, že ty cesty otočíme.
Tak, no, když si tohleto otočíte takhle, tak vám vyjde pohoří. Takže zase CN. Ještě jednu bláznivou řeknu. Nebo jinak, kdybyste měli uzávorkování, tak tenhle graf vlastně popisuje hloubku množení, když to uzávorkování čtete zleva doprava. A poslední budou náhrdelníky. Náhrdelníky, obecně co kombinatorik myslí náhrdelníkem? To je nějaký řetězec znaků, který považujete za cyklický. Čili nezáleží vám na tom, jak jste ho na tom cyklu pootočili. A nás budou zajímat 0-1 náhrdelníky, a to navíc takové, v kterých je N0 a N+1 jedniček. Náhrdelníky s N0 a N+1 jedničkami. No tak třeba H1, jak je to s náhrdelníky? No s náhrdelníky pro H0. Náhrdelník s jednou jedinou jedničkou, no tak ten je jeden. H1, čili smíme používat 0 a 2 jedničky, no tak to je buď to 0, 1, 1, nebo co vlastně, že 1, 0, 1 je to samé zhotovaně a nic jiného tam nenajdeme. Prostě je to jednoznačně ošené polohou 0, zbytek jsou jedničky a 0 si můžeme zhotovat na začátek. Takže náhrdelníky pro N=1 jsou, ten je jenom jeden. Takže H1 je 1. Co H2? No tak 2 nuly či jedničky, nebo to jsou 2 nuly u sebe, tím pádem budu na začátku, nebo jsou obě 0, takže je to 0, 1, 0, 1, 1. No ale když jsou ob 2, tak cyklicky jsou obě 0, z té druhé strany, takže už je to totéž. Takže H2 je 2. H3 je 5, jestli čekáte. Takže náhrdelníků s N0 a N+1 jedničkami vypadá to, že je zase CN. Napadá vás nějaký argument proč? To je trošičku trikové. Zkuste si nejdřív rozmyslet, jak by to bylo, kdyby tam bylo N0 a N1. A podívat se na nějaké pohoří, vzniklé tak, že 0 je krok dolů, 1 je krok nahoru. Tak, to pohoří bude vypadat tak, že začne v 0. Skončí také v 0, protože tam je N0 a N1. Ale může se dostat pod 0, takže to není uzávorkování obecně. Ale když ho zrotujete o znak, kdybyste první znak přesunuli na konec, tak co se stane? Když první znak byla jednička, tak to celé kleslo dolů a na konci to stouplo o 1 ještě. Kdyby první znak byl 0, tak to naopak vzroste a na konci se objeví krok dolů. Pozorování. Když to zrotujete tak, aby se na začátek dostalo minimum, tak to bude vždycky nezáporné. Je tohle vidět? Čili existuje alespoň jedna rotace, která je uzávorkování. Bohužel jich obecně existuje víc. Třeba kdyby to bylo 1, 0, 1, 0, 1, 0, tak to má 3 různé korektní rotace. 3 různé závorkovací rotace. Nezáporné rotace. Ale teď si představme, že tam je o jeden krok nahoru víc. Tak si všimněte, že existuje rotace taková, že po prvním kroku už je to všude nad nulou. Je tohle vidět? Já to můžu udělat tak. Zase, když si minimum přerotuju na začátek, tak začínám určitě krokem nahoru a tento krok nahoru už se nikdy ničím neskompenzuje, takže na konci to bude mít součet 1 a všude to bude aspoň 1. A tohle mi dalo jednoznačný způsob, jak tu posloupnost zrotovat. Taková rotace existuje jenom 1. No a když odseknu tu první jedničku, tak mám uzávorkování. Takže těch náhrdelníků je stejně uzávorkování, což je C. Já jsem vám sliboval vzoreček, že jo? Tak si vyberte, v podstatě, neexistuje žádný úplně přímočarý způsob, jak odvodit vzoreček po NT katalánovo číslo. Buď to se dá vybudovat teorie, třeba teorie vytvořících funkcí, která umí řešit obecně rekurence tohoto typu, ale budovali bychom ji tak hodinu. Nebo můžu vytáhnout králíka z klobouku, ukázat prik. A shodou okolností pro všechny, nebo skoro všechny tyhle příklady katalánských struktur jsou hezké triky. Tak si nějakou vyberte. A já vám ukážu, jak se spočívá. Co by se vám líbilo? Stromy, tak já to ukážu pro binární stromy. Tak je doba adventní, tak to dokážeme pomocí vánočních stromeček. Co to je vánoční stromeček? Informatikou vánoční stromeček je binární strom, který někdo ozdobí. Jak se zdobí binární stromy? Tentokrát není binární vyhledávací strom, ale binární vánoční strom. Průvod se vznikne tak, že vezmu binární strom na N vrcholech a kdekoliv chybí list, kdekoliv by se dal přivěsit další list, pověsím ozdobu. Ozdoby budu kreslit jako čtverečky. Takže ozdoby jsou tady. Všimnu si, že ozdob, že měli-li ten binární strom n vrcholů, ozdob je n plus 1. To můžu dokázat indukcí třeba odtrhávání listů. Takže mám n plus 1 ozdob a n vrcholů. A ozdoby očísluji jakkoliv od 1 do n plus 1. Tady N rozlišitelných ozdob. Očíslovat. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teď budu počítat, kolik existuje vánočních stromečků s N vrcholy. Tak jeden způsob, jak to spočítám, no řekněme, že VN označím počet vánočních stromečků s N vrcholy, no tak uvážím to, kolika možnými způsoby mohu ozdobit jeden binární strom. Mám jasně daných n plus 1 míst, kam dám ozdoby, čili volím permutaci na těch ozdobách, která mi je o číslo 1 až n plus 1. Čili to můžu udělat n plus 1 faktoriál způsoby. Takže Vn je Bn krát n plus 1 faktoriál. Teď popíšu úplně jiný způsob, jak počítat vánoční stromečky. Konkrétně bude to takový induktivní postup. Ale on nestačí jenom běžet ozdoby. Ve skutečnosti budeme současně vyrábět ten binární strom a ozdoby na něj. Zkusme si to nejdřív pospát. Uvažme ozdobu s nejvyšším číslem, to je tady ozdoba 7. Tak, ozdoba 7 je list, ten má nějakého otce a nějakého bratra. Takže obecně to vypadá tak, že někde mám ozdobu n plus 1, ta má otce, ten má případně taky nějakého otce a tady je nějaký podstrom. A já můžu ozdobu a toho jejího otce vystříhnout. Já si můžu říct, tohle celé z toho stromu vynechám a tam, kde byla původně tahleta zatáčka, tak natáhnu přímou hranu. A co mi vyjde? Vyjde mi vánoční stromeček s o jedna menším počtem vrcholů. A zase korektně očíslovanými ozdobami, když jsem to udělal s ozdobou s nejvyšším číslem. Uvažujeme inverzně. Jak z vánočního stromečku na n vrcholech udělat vánoční stromeček na... Jak z vánočního stromečku na n minus 1 vrcholech udělat vánoční stromeček s jedním vrcholech? No já si potřebuji, já udělám inverzní krok tohoto typu, čili musím si zvolit místo, kam vlepím tuhletu, ten nový vnitřní vrchol a novou ozdobu, to můžu zvolit kolika možností. Jo, tady vždycky něco je. Takže já můžu říct, nad kterým vrcholem to provedu, ale to nad čím to provedu, je buď to normální vrchol nebo ozdoba. Čili vyrábím z n-1 vrcholového stromu n vrcholový strom, takže jsem měl n-1 možností, jak to udělat nad vrcholem, a o jedna víc, čili n možností, jak to udělat nad ozdobou. Čili mám 2n-1 míst, kde můžu tuhle operaci provést, a navíc mám na výběr, jestli se ta nová ozdoba ocitne nalevo nebo napravo od toho nového vnitřního vrcholu. Souhlasíte? Takže mám 2 orientace. A ty už mi jednoznačně určují, a tahle dvojice místo a orientace mi jednoznačně určuje, jaký vánoční strom sestrojí. Souhlasíte s tím, že každý vánoční strom se dá jednoznačně zkonstruovat opakováním tohoto pravidla? Jo, vidíte to? Že on se dá určitě tím rozebíráním postupně rozebrat na jednovrcholový strom, dokonce 0 vrcholový. Extrémní případ vánočního stromečku. 0 vnitřních vrcholů, 1 ozdoba. Speciálně tedy V0, V0 je 1 a V1 no má kořen a ten má 2 ozdoby. Takže V1 je 2. V pořádku je to první kapálnové číslo, což je 1 krát n plus 1 faktoriál, což je 2. A teď obecně platí, že Vn je Vn-1 krát 2n-1 krát 2. No to je tohleto. Měl jsi nějakou postupnost odebírání a necháme běžet pospátku. Pokaždé volím místo orientaci, což můžu udělat 2n-1 způsoby zvolit místo, krát 2 způsoby zvolím orientaci. Takže mám krásnou rekurzivní formuli pro Vn. No a teď to dívám do očí. Rozbalíme tu rekurenci, abychom z toho vyrobili explicitní vzoreček pro Vn. Takže Vn je, když se budu snažit to postupně převést na V0, tak se tady bude objevovat. Jednak udělám n kroků dolů, takže těch dvojek nazbírám n. Čili bude to 2 na n-tou krát 2n-1 krát 2n-3 krát a tak dál. Tady to bude n kroků. Takže poslední bude který? V kátém kroku je to 2n-2k plus 1, když tohle je první krok. Takže pro n-tý krok to bude 2n-2n plus 1, takže končí to tady jedničko. A tohle celé krát V0, což je jednička. Jak na tohle? Uvažme, kolik je 2n to celé faktoriál. No to je 2n krát 2n-1 krát a tak dále až po jedničku. No tam jsou všechny tyhle ty členy, které potřebujeme, a pak tam je stejný počet těch, které nepotřebujeme. Ale ty, které nepotřebujeme, no ty jsou. Nepotřebujeme 2n, nepotřebujeme 2n-2, nepotřebujeme 2n-4, až nepotřebujeme 2. Tak když každý ten člen vydělím 2, takže to vědět, že to je 2x n, tedy vědět, že to je 2x n-1 a tak dále, až 2x1. Takže to, co potřebuji vyhodit, je 2 na n krát n faktoriál. Vidíte to v tom? Takže tahle ta věc je 2n faktoriál děleno 2 na n krát n faktoriál. Tohle 2 na n se si že s tímhle 2 na n, takže nám vyšlo, že vn je 2n faktoriál děleno n faktoriál. To je docela hezká formule pro počet vánočních stromečků. A teď se vrátíme k tomu, že počet vánočních stromečků je počet binárních krát n plus 1 faktoriál. Takže počet binárních musí být vn děleno n plus 1 faktoriál, tak tam dosadíme. Takže 2n faktoriál děleno n plus 1 faktoriál krát n faktoriál. To je náš první vzoreček pro nt katalogové číslo. Připomíná vám to něco? No, tahle věc vypadá skoro jako kombinační číslo. No, připomínám, že a nad b je a faktoriál děleno b faktoriál krát a minus b faktoriál. To je skoro. Jenom tady nám bohužel tyhle ty dva, b, tenhle a tenhle faktoriál, ty jejich argumenty mají dát dohromady a, takže tohle a tohle by mělo dát dohromady 2n, ono to dá dohromady 2n plus 1. Takže je to těsně vedle. Ale kdybychom si z tohohle faktoriálu vytknuli n plus 1, tak nám vyjde, že to je 2n faktoriál děleno n faktoriál n faktoriál, což je 2n nad n. Takže nakonec vyjde, že to je 1 lomeno n plus 1 krát 2n nad n. Tahle ta věc je explicitní vzoreček pro nt katalánové číslo. Teď mi pověste, jestli jsme si pomohli oproti té rekurenci. Počítá se podle tohle vlastně efektivněji? Teda mimo toho, že mám to všechno asymptotiku, například je hned vidět, že nt katalánové číslo je nejvíc 4 na n-tolu. Protože součet všech kombinačních čísel, která mají nahoře 2n, je 2 na 2n, čili 4 na n-tolu. Je tohle vidět? Celkově počítám, kolik existuje podložen 2n prvkové množiny. Ale mimochodem, to, že nt katalánové číslo je nejvíc 4 na n-tolu, je vidět třeba ze závorek. Kdybych uvažoval všechny posloupnosti levých a pravých závorek, které mají délku 2n, mohu mít 2n pozic, na kterou na každou můžu napsat buď levou závorku nebo pravou, takže no to celkem byl 2n, čili 4 na n. A kdybych počítal ty, v kterých je právě n levých a právě n pravých, tak mám 2n nad n možností, jak vybrat, kde budou jedny z nich. Takže z toho je jasně vidět, že nt katalánové číslo je nejvíc 2n nad n. Ale poměrně krásná magická věc je, že to je právě n plus 1 krát mý. Než tenhle triviální hodní voda. Ale zpátky k té otázce, jestli je ten vzoreček s tím kombinačním číslem šikovnější na počítání než ta rekurence. Rekurence měla tu nevýhodu, že když jste počítali nt katalánové číslo, tak jste postupně museli spočítat 0, první až nt a pokaždé vám to sežralo řádově n času. Takže složitost toho algoritmu byla o n dlouho. Bude to s tím kombinačním číslem lepší? No, především. Ať vás ani nenapadne počítat to 6 faktoriály. Protože ty faktoriály jsou mnohem větší čísla, než to výsledné kombinační číslo. To není dobrý způsob, jak počítat kombinační čísla. Tak jak byste počítali kombinační číslo? Obecně někdo vám dal n a k a chcete spočítat n nad k. Jak to udělat?
Udělám takový ten jako by faktoriál od n dotka vynásobení.
Jo, všimnu si, že... Když si ty faktoriály částečně pokrátím, vyjde mi, že n matka je n krát n minus 1 krát n minus 2 a tak dál až n minus k plus 1 děleno k faktoriál. Mimochodem, tahle ta věc v čitateli, to je poměrně pěkný výraz sám o sobě. Tomuhle tomu se někdy říká klesející mocnina, n na k klesející, čili je to m, násobí m členů, začínám enkem a postupně klesám o jedničku. Dobře, a co teď? Takže vyhodnotím čitatele a vyhodnotím jmenovatele a vydělím. Takhle. Takhle jsi to myslel?
No, asi jo.
No, ale tím ještě stále, když počítám dn nad n, tak čitatele je n faktoriál krát větší než výsledek. To pomohlo trochu. Napadá vás nějaký lepší způsob? Jak se vyhnout obrovským číslům? Můžete si například vzpomenout na Pascalův trojúhelník. A vzpomenout si na to, že n nad k je n nad k minus 1 plus n minus 1 nad k minus 1. Čili když si další kombinační čísla napíšu do trojúhelníku, ten řádek indexuje n, sloupeček indexuje k, tak každé kombinační číslo je součet těch dvou nad ním. Je vidět, proč to platí mimochodem? Když vybírám m z n předmětů kátici, nebo s pořádnou kápovkou podnoženu, tak buď to předmět s číslem n použiju, nebo nepoužiju. Když ho nepoužiju, no tak vybírám... Moment, já to píšu špatně. N minus 1 nad k plus n minus 1 nad k minus 1. Takže když ho nepoužiju, tak vybírám kátici ze zbylých n minus 1 předmětů. Když ho použiju, tak vybírám k minus 1 ze zbylých n minus 1 předmětů. Tak jak z toho plyne algoritmus? No, můžu Pascalův trojúhelník počítat v řádkách. No jo, jenže to je další algoritmus se složitostí jedna druhou. Co teď? Tak. Tohle se dá udělat hezky. Já si tady faktoriál s dovolením rozepíšu. 1x, 2x, 3x a tak dále až krátká. A budu tenhle zlomek počítat jako n děleno jedničkou, krát n minus 1 děleno dvojkou, krát n minus 2 děleno třema a tak dál, až krát n minus k plus 1 děleno k. Můžete namítnout, to vyjde celočíselně. Opravdu se ho zvládne krátit? Jinou zvládne, protože libovolný mezivýsledek, že to takhle zkrátíte, když prostě vezmete prvních i kroků toho našeho postupu, tak ten mezivýsledek je kombinační číslo nějaké, konkrétně n nad i. Takže musí být celočíselné. Takže ty mezivýsledky, jo, a navíc, pokud jste před půlkou Pascalově trojúhelníku, před osou, tak ta kombinační čísla rostou. Čili všechny ty mezivýsledky jsou menší nebo rovné tomu finálnímu kombinačnímu číslu. Jenom když jste zrovna vynásobili a ještě neviděli, tak může, to v tu chvíli může být až nkrát víc. Ale tohle je způsob, jak spočítat n nad k pomocí řádově k operací, takže všechny ty operace jsou celočíselné a vystačíte si s čísly, která jsou nejvýš n násobek výsledku. Hotovo. Máme lineární algoritmus na výpočet tento Catalanova čísla. Což ještě pořád není tak hezké jako Fibonacciho, tam jsem měl logaritmický. Nic logaritmického na Catalanova čísla neumím. Ale na druhou stranu na ten logaritmus jsme dostali z lineární složitosti, tady jsme dostali na lineární z kvadratické, takže jsme to ve skutečnosti zrychlili víc. Ale tohle je nejefektivnější, co umím, pokud chci přesnou hodnotu. Tak, jaké dotazy?
Víš o tom, kdyby se to umělo lépe?
Nevím, kdyby se to umělo lépe. Respektive, asi ne, nevím. Co aproximace? Ale no můžu udělat třeba to, že vn na ten aproximus je dlouhou formulí. Tím mi vyjde nějaká aproximace, která asi vždycky správně. Jo, víme, že to je až na konstantu 4 na n uděleno od 2 a od sinus n. A konstanta bude nějaký těch stejnitostí odnosně na zbou pětí spíš. Ale to je jenom symbolická aproximace. Přesná nic nevím lepší. Drží to tezi? Tak to můžeme skončit. Nebo vám ještě můžu ukázat pro nějakou jinou katalanovskou strukturu, jak se všichni rozpočítá, kolik toho je.
Měli bychom skončit.
Tak skončíme.